Med bistvena spoznanja, ki se jih kristjani zavedamo, je tudi preprosta resnica, da nas Bog vedno vidi, da nas ima vedno na očeh. Tako se učimo že od malega. Pa to spoznanje še zdaleč ni le strašilo za neubogljive otroke. To je resnica zapisana v Svetem pismu. In slišali smo jo danes ob sklepu prvega berila, ko Bog polaga na ustnice preroku Amosu besede: nikoli ne bom pozabil vseh njihovih dejanj. Te besede je izrekel v odgovor na krivice, ki so jih eni ljudje prizadejali drugim ljudem. Prerok Amos je živel v 8. stoletju pred Kristusom. To je bil čas, ko je bil v Izraelu na površju sloj bogatašev. Ti so imeli v rokah vso oblast. Širilo se je izkoriščanje, socialnim krivicam ni bilo videti konca. Bogataši so počeli z reveži, kar so hoteli. V tem stanju se pojavi prerok Amos in po Božjem naročilu svari samopašneže, da svojim početjem rušijo ne le človeški, družbeni in socialni red, ampak tudi Božji red. Izkoriščanje, življenje na račun nemočnih je napad na Boga. In kako se potem ti velikaši morejo arogantno ponašati s svojo zlagano veličino. Izkoriščanje, krivičnost, sebičnost, ko je človeku mar le še lasten interes, to so preveliki grehi, da bi Bog miroval. Bog ne molči in ne miruje, če tudi se komu tako zdi. Materialistična miselnost, ki človeku šepeta na srce, da je vsak dolžan poskrbeti najprej ali pa le zase, ima v dobi blaginje veliko moč, a je hkrati tudi najbolj pogubna zanka, ki lahko človeka in človeštvo ugonobi. Človeška družba se lahko v hipu znajde na pragu, kjer je samo še korak do izgube temeljnih vrednot, brez katerih človeštvo ne preživi. To je izguba človečnosti, srčne kulture, velikodušnosti in predvsem poštenja. Kje stojimo danes mi? Na tej ali že na drugi strani tega praga? To je vprašanje, ki nam bi moralo dati še in še misliti. Bog ne miruje. Tega ne smemo pozabiti. In če kdaj pozabimo, se moramo znova na to spomniti. Bog je človeku zaupal skrb za svet. Prvi oskrbnik je bil Adam. Bog mu je izročil vse, kar je ustvaril, da z vsem modro ravna. Pokazal mu je neizmirno zaupanje, a je človek to zaupanje zlorabil. Mislil je le nase, sočloveka pa je le še obtoževal. In kar je najhuje, nehal je častiti Boga. Pozabil je, da so mu dobrine v raju podarjene v oskrbo in da niso njegova last. To je imel v mislih tudi Jezus, ko je povedal priliko o krivičnem oskrbniku, sleparju, ki je mislil le nase. Toda prišel je dan obračuna. Gospodar ni bil gluh in slep, tudi ni bil nekje daleč, odsoten, da ne bi videl, kaj se dogaja. Ko to priliko poslušamo, nam je tako jasno, da Jezus, ki priliko pripoveduje, ne hvali oskrbnikovih grešnih dejanj, ampak njegovo veliko iznajdljivost, njegovo prebrisanost, ko se trudi za svojo prihodnost, kako bo živel, ko bo zaradi lastnega nepoštenja ostal brez vsega. S tem Jezus podaja zelo razumljivo naročilo nam, ki smo po krstu Božji rod in se zavedamo, da ima človek pred seboj še neko drugo, drugačno in bolj veliko in bolj resno prihodnost, kot je tista, da dočakamo pokojnino, da je ta prihodnost naša večnost in bo lahko takšna ali drugačna. Lahko bo večna sreča v družbi stvarnika ali pa večno prekletstvo v družbi hudiča. Za to gre. Da bi se za to prihodnost, za večnost vsaj toliko potrudili, kot se trudimo za materialne dobrine, za denar. za borze in delnice, za modo in rekreacijo, za tisoče malenkosti vsak dan, na katere se tako dobro spoznamo. Kakor znajo posvetni ljudje spretno poskrbeti za svojo bodočnost, dostikrat tudi po zelo nepoštenih poteh. In to samo za tistih nekaj let ali desetletij, ki jih upajo preživeti na tem svetu, tako in veliko bolj se moramo ljudje potruditi za večno usodo. To pa pomeni opreti se na Boga, na njegov nauk, ki nam je razodet. Zemeljske dobrine, ki jih je Bog zaupal človeku, niso največje dobrine, prav nasprotno, so najmanjše in povrhu vsega še naše niso. Vse smo dobili od ljudi pred nami in vse bo ostalo ljudem za nami. In kako se vsega tega oklepamo? Največje dobrine so tiste, ki bodo za našo neumrljivo dušo pomenile vstop pred Boga. In samo te dobrine so resnično naše. To je tisti zaklad, ki ga ne bosta požrla ne mol ne rja. Zemeljske dobrine, Jezus jih poimenuje z ničkaj uglednim imenom krivični mamon, pa so vendarle namenjene tudi plemenitemu cilju, pridobivanju prijateljev. Mamon je svet vsakdanje resničnosti, v kateri živimo, svet olja in žita, svet denarja, svet avtomobilov, svet dela, svet zaslužka in bank. Tako je in iz tega ne moremo. Lahko pa naredimo nekaj drugega, tudi takšnega, kar je storil krivični oskrbnik. Največja odlika, vredna pohvale pri tem možu, je bila v tem, da si je v zadnjem trenutku, ko je bilo še mogoče, pridobil prijateljev. Ni se odločil za kakšen črni fond, iz katerega bi črpal potem, ko ga bo gospodar zapodil, ampak je pravi čas spoznal, da za srečno prihodnost potrebuje prijatelje, ne denar. Koliko zgodb na to temo piše življenje, koliko je danes starcev z denarjem, a brez prijateljev, brez človeka, s katerim bi spregovoril prijazno besedo. Pridobivajmo si prijateljev s krivičnim mamonom, pa ne na tisti hinavski način s kupovanjem naklonjenosti in bližine. Na dolgi rok in v moči vere v Boga se bolj obnese pridobivanje prijateljev po načelu naj ne ve levica, kaj dela desnica. Jezus želi v nas prebuditi večjo skrb za našo večnost. Ta skrb ni v odtegovanju zemeljskim dolžnostim, kar kakšnim bolj zauzetim kristijanom, kdo danes rad očita. Kristijan ve, da se v svoji večni sreči bliža z zvestobo v malem, s poštenim življenjem, marljivim delom, kamorkoli ga življenje postavi, da po svojih najboljših močeh in sposobnostih izpolni to, kar življenje od njega zahteva. Ljudje smo stalno v nevarnosti, da to izgubimo izpred oči. Vsak dan je polno skušnjav, ki nas želijo odtrgati od bistvenega, od ljubezni in nas zapreti v egoizem, nas narediti sužnje stvari, pa ne gre za milijone na banki, ampak je to, kar nas lahko naredi sužnja, že en sam bonbon. Na malenkosti moramo biti pozorni, da ne postanejo naš mamon, kajti zaradi njega bi potem pozabili na vse zunaj sebe. Da se nam to ne bi zgodilo, smo danes slišali Božjo besedo, tisto iz ust starozaveznega Amosa in tole iz Jezusovih ust. Iskreno se zahvalimo tudi za velikega junaka, krivičnega oskrbnika. Veliko nam lahko koristi njegovo spoznanje. On je imel srečo, da je to spoznal. Če se vrnem na začetek, edino, kar nas sme in mora skrbeti, je to, da današnji krivični oskrbniki tega koraka niso sposobni. Apostol Pavel nam je v drugem berilu rekel, da je zanje treba moliti. Kajti, če tega ne bodo nikdar sposobni, bo hudo, predvsem za njih same. Za nas je v tem trenutku in v vsakem trenutku naše poti skozi življenje pomembno, kje je naše srce. Kaj bo Bog sedaj prebral v naši računovodski knjigi, kjer so upisana naša dobra dela, naše molitve, naša ljubezen in pravičnost, naše misli in besede, vse tisto, kar ga zanima, bolj kakor olje in žito, ali pa skupaj s tem. Prosimo ga, naj nas v naših slabotnih prizadevanjih krepi in spodbuja, da bomo dobri oskrbniki tega, kar nam je zaupal, za svojo srečo in za srečo bratov in sester, s katerimi smo skupaj na poti. Amen.